លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
អ្នកឯកទេសខាងជំងឺឆ្លងនិយាយថាឥឡូវនេះវេជ្ជបណ្ឌិតកាន់តែជំនាញឡើងនៅក្នុងការពិនិត្យរោគនិងព្យាបាលរោគសញ្ញាឈាមកកក្នុងសរសៃឈាមដ៏កម្រដែលត្រូវបានគេផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 របស់ AstraZeneca រោគសញ្ញានេះអាចកើតឡើងចន្លោះពី4ថ្ងៃទៅ4សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការចាក់ដូសដំបូងរួចដោយអ្នកជំងឺមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរដូចជាឈឺក្បាលខ្លាំងហើយឈឺជាប់រហូតឈឺពោះឈឺជើងដកដង្ហើមខ្លីៗនិងស្រវឹងភ្នែកជាដើមប្រជាជនអូស្ត្រាលី2នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺឈាមកកក្នុងសរសៃឈាមដ៏កម្រនេះបន្ទាប់ពីថ្នាំវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ចាក់បានជាង 3,600,000 ដូសរួចហើយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកសាស្ត្រាចារ្យ Robert Boy មកពីសាកលវិទ្យាល័យ Sydney មានប្រសាសន៍ថាវិជ្ជបណ្ឌិតពីនិតជំងឺទូទៅឬក៏ GP ឥឡូវនេះអាចឆ្លើយតបបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅពេលដែលអ្នកជំងឺរាយការណ៍អំពីរោគសញ្ញាទាំងនេះ
ពួកគេ
បញ្ជូនបន្តទៅមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់ដើម្បីព្យាបាលឲ្យបានឆាប់ដោយប្រើនៅអង្គបដិប្រាណឬ antibody អង្គបដិប្រាណសរសៃឈាមដែលបង្កើតពីមនុស្សរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតដែលបានបរិច្ចាគឈាមហើយការព្យាបាលដោយអង្គបដិប្រាណនេះមានរយៈពេល1ឬក៏2ថ្ងៃហើយវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ដុកទ័រ Charlotte Hespy គឺជាប្រធាននៅមហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រខាងផ្នែកវេជ្ជបណ្ឌិតពិនិត្យជំងឺទូទៅនៅ Royal Australian College លោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍ថាហានិភ័យនៃករណីឈាមកកក្នុងសរសៃឈាមនៅតែមានកម្រិតទាបមែនទែនហើយលោកស្រីថាចំនួនប្រជាជនដែលបានទទួលថ្នាំបង្ការនៅតែជាការការពារដ៏ល្អបំផុតប្រឆាំងទៅនឹងហានិភ័យនៃ COVID-19
The risk if you're 50 and over of having
ហានិភ័យនេះប្រសិនបើអ្នកមានអាយុ50ឆ្នាំនិងលើសពីនេះគឺមាន1ទៅ2អ្នកក្នុងចំណោម 100,000 អ្នកដែលកើត TTS ដូច្នេះវាតិចតួចណាស់បើធៀបទៅនឹងហានិភ័យរបស់យើងក្នុងនាមជាសហគមន៍មួយដែលមានការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងហើយអ្នកឈឺធ្ងន់នោះហើយយើងដឹងថាមានមនុស្សជាច្រើនមានប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែមានមនុស្សកាន់តែច្រើនជាងនេះឆ្ងាយណាស់ដែលនឹងស្លាប់ដោយសារតែការឆ្លងនៃ COVID នៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងច្រើនជាងអ្នកដែលមានប្រតិកម្មមិនល្អពីវ៉ាក់សាំងនេះទៅទៀតស្របពេលនេះដែររដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ Victoria និយាយថាកង្វះខាតនៅថ្នាំវ៉ាក់សាំង Pfizer បានបង្ខំឲ្យខ្លួនលុបចោលនៅការណាត់ជួបរបស់ប្រជាជនសម្រាប់មកចាក់វ៉ាក់សាំង Pfizer ដុសដំបូងនិងការដើរចូលមកដោយមិនមានការណាត់ទុកជាមុននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែស្នងការទទួលបន្ទុកហាង COVID-19 លោក Jeron Weimar បានធានាដល់អ្នកស្រុករដ្ឋ Victoria ដែលបានចាក់ថ្នាំ Pfizer ដុសដំបូងរបស់ពួកគេរួចហើយនោះថាពួកគេនឹងអាចទទួលបាននៅដុសទី2របស់ពួកគេទោះបីជាមានការខ្វះខាតថ្នាំបែបនេះក៏ដោយ
So absolutely so anybody who needs to have their second Pfizer dose
ដូច្នេះប៉ិនណានោណាក៏ដោយដែលត្រូវចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង Pfizer ដុសទី2របស់ពួកគេនឹងទទួលបានក្នុងអំឡុងពេលវេលាដែលបានកំណត់ដោយក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសអូស្ត្រាលីស្ដីពីការចាក់ថ្នាំបង្ការអត្តកីគឺពី3ទៅ6សប្តាហ៍យើងពិតជាធានាថាយើងមានលទ្ធភាពនៅក្នុងប្រព័ន្ធចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងការផ្គត់ផ្គង់របស់យើងចំពោះវ៉ាក់សាំងដែលយើងទទួលបានពីរដ្ឋាភិបាល Commonwealth នរណាដែលចង់មកចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី2របស់ពួកគេចន្លោះពី3ទៅ6សប្តាហ៍ពួកគេអាចមកបានអ្វីដែលយើងរំពឹងឲ្យប្រជាជនធ្វើនោះគឺថាអ្នកដែលបានចាក់ថ្នាំ Pfizer ដូសដំបូងរបស់ពួកគេរួចហើយគឺត្រូវទូរស័ព្ទទៅ call center របស់យើងប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់បានធ្វើនៅឡើយនោះឬក៏ឡើងទៅលើប្រព័ន្ធ online របស់យើងហើយធ្វើការណាត់ជួបជាលើកទី2របស់អ្នកចាសសម្រាប់វិធានការសុខភាពនិងជំនួយដែលមាននាពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការឆ្លងរាលដាលនៃ virus corona ជាភាសារបស់លោកអ្នកសូមចូលទៅកាន់ sbs.com.au/coronavirus របាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Peggy Kikumelus សម្រាប់ SBS News ហើយប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត